Campus FM se jwaslilkom dibattitu dwar l-indipendenza. Is-serata kienet organizzata minn Poezija Plus.
Malta mhix ix-xemx iżda l-lewn lir-raġġi tagħha libsu fuq wiċċ il-ġilda tagħna l-kol. Malta mhix iswar iżda saħħa l-ħeġġa ta' dir-Rajn missierek u missieri li tellgħuhom u twemmin. Jen il-festi fl-isbaħ saħ iżda l-mixja l-imħabba lejn is-snin. Għax Malta jienu wint, Malta jienu wint fl-imkien, ħaddim tal-id, ħaddim il-ħsieb. Malta jienu wint, intu jien fl-imkien. Malta mhix parti iżda poplu wieħed sħiħ, l-isbaħ wirtu lidna jistennew bidriet. U l-Helsin mhux klub ta' bnadar kont ir-reb, iżda l-mixja fil-għaqda lejn is-slim. Għax Malta jienu wint, Malta jienu wint fl-imkien, ħaddim tal-id, ħaddim il-ħsieb. Malta jienu wint, intu jien fl-imkien. U l-Helsin mhux klub ta' bnadar kont ir-reb, iżda l-mixja fil-għaqda lejn is-slim. Għax Malta jienu wint, Malta jienu wint fl-imkien, ħaddim tal-id, ħaddim il-ħsieb. Malta jienu wint, intu jien fl-imkien. Malta jienu wint, intu jien fl-imkien.
Grazzi, merħba, nitkom merħba għal din il-lejla oħra ta' Poezija Plus. Kif tafu, it-tema l-lum hija l-indipendenza, niddiskutu it-tema tal-indipendenza u fil-fatt inħalli fidejn Sergio Grech li se jintroduċi wkoll il-panel ta' nies distinti li għandna, kif ukoll ikolna bħas-soltu il-pubbliku hawnhekk intom li ġejtu hawnhekk biex taqraw xi kitbiet tagħkom. U proprju nistieden l-ewwel persuna li Sandra li tixtieq taqra wkoll xi ħaġa li preparata llum. Grazzi Sandra.
Dil-poezija sima Malta Barokka. Malta mtaqla mill-kavalliri li weldet mill-tiswar, mdawra bil-qoton u s-siġar taċ-ċitru. Malta barokka lewn il-fitloqhom, Malta Ewropea Latina, Kattolika, zifnet mal-popli, ħaltet l-inċens bil-perlini u d-doħan tas-sufarelli. Taħt il-ħarsa biċ-ċira tal-Gran Mastru jperper id-dublet ta' żeża tal-flagship, abjad u aħmar bil-George Cross. Malta xemx u blat, ħut taf nofs il-blu, werqam tajra minn bosk, tistrieħ fuq il-wiċċ tal-ilma. Sejjieħ sejjieħ l-ħġejjex ta' San Juan, toħroċ il-lifa majt San Paul, zarżir il-grillu fl-iljili ta' s-sajf, murtali, murtali, nipen, f'nofs dal-bahar tal-leġġendi.
Grazzi, grazzi ħafna lil-Sandra. Inselmilkom għal din is-serata, xtaqna nistednukom flimkien għal dan il-vjaġġ storiku interessanti biex inħarsu lejn data storika. Per qabel xtaqt nerġa' nagħmel introduzzjoni ċkejkna jekk tippermettuli. Fil-ġabra ta' Ward tal-1936 kien hemm silta interessanti ħafna bl-isem ta' l-Ingliżi f'Malta. Din is-silta hija miktuba minn Annibal Preka u hija meħuda minn żieda tal-ewwel ktieb tal-Qari Malti. Kif tafu ġabra ta' Ward kien joħroġhom بħafna entuzjazmu nistaw nejdu Benjamin Vella. U dan jajtek, mill-1800 lawn Malta baqa dejjem mal-Ingilterra. U maħħa tibqa għal-ħnina talla, Malta jiexir ila li tkun ta' minu laqwa fuq il-bahar, għax il-bahar laqwa ġit ta'na il-Maltin. U preka jagħmel dal-appell, ħobbu dejjem il-bandira Angliża u itolbu lill-Alla li ma tmur qatt minn Malta. Alla tal-ħaq tal-ġitu lena l-Ingilterra bħala ħadd, Malta għawdex maħħar tabu ma jinfirdu minn qatt. Il-lejla għandna grupp ta' nies li żgur jista' jtuna ħafna esperjenzi qegħdin nistennew ukoll minn ħin għall-ieħor li jkollna magħna lil Dr. Victor Ragonesi, għandna magħna lis-Sur Franz Camilleri li dik il-ħabta kien jikteb fil-Malta News. Għana l-Dr. Alfred Bonnici li kif tafu kien elett mal-Partit Nazjonalista mbagħad kien anka speaker fis-66. Għanna magħna wkoll il-Dr. Vincent Moran li kien elett f'kull elezzjoni mal-Labour Party mit-62 il-qudiem u għanna magħna wkoll il-Dr. Elix Xiberas Trigona li kif tafu kien Ministru tal-Affarijiet Barranin iktar tard. Però xtaqt nibda minn mistoqsija nħarsu ftit lejn is-sena 62 più o meno nistgħu ngħidu li il-partiti Maltin kellhom fuq il-programm elettorali tagħhom il-kelma indipendenza, min kien favur indipendenza fil-Commonwealth, min kien mirriet indipendenza barra mill-Commonwealth, min marriġ indipendenza għax qal li l-pajjiż ma kienx għadu pront għall-indipendenza. Forsi il-mistoqsija tkun u nixtieq li nibda l-ewwel minn Dr. Bonnici mbagħad waranka nieħu l-veduti ta' Dr. Moran. Jekk il-poplu Malti verament marx jivvota dakinhar għall-indipendenza jew inkella minħabba s-sitwazzjoni politiko-reliġjuża li kienet inħolqot dik il-ħabta.
Jiena immur anzi pass iżjed lura għax ma tistax taqbad dil-idea tal-indipendenza. Mingħajr ma tara l-istat li kienet tinsab Malta fija fin-1962. Meta ġejna għall-elezzjoni tan-1962, konna għadna kemm ħriġna minn 4 snin ta' colonial administration. Li f'dawk l-4 snin għalkemm kienu saru tentattivi biex tibda xi industrija u jibda b'xi mod it-turizmu, fil-fatt ma kien sar xejn. Fin-1962, meta rbaħna l-elezzjoni tan-1962, kienna kostituzzjoni li kien fassala ċertu blad li kien ġie Malta. Li fost l-affarijiet li kien fija dil-Kostituzzjoni, kien hemm illi il-Prim Ministru rid jibgħat rendi kont ta' dak li kien isir fil-kabinett lil High Commissioner. Tistgħu timmaġinaw il-kabinett ta' gvern li liżjed ħaġa konfidenzjali fejn tittieħed deċiżjoni, għax id-deċiżjoni allura tkun mifruxa unanimament fil-kabinet u daj irid joqgħod jgħidlu jibatlu l-karti il-ħaj komisjoner. Mela di waħda mill-ikbar affarijiet li kellu George Bocciolivier jitfaċċa mal-itlajna fil-gvern mar l-Ingilterra. F'affarijiet oħra ta' kien hemm ta' civil service, kwistjoni tal-pulizija, eċetera, ma jien l-iżjed li kienet iddejjani kienet din dill-umiljazzjoni illi l-Prim Ministru jrid jagħti sodisfazzjoni. Di kienet waħda mill-affarijiet li rranġa qabel ma ċċetta li jagħmel gvern. Is-sitwazzjoni ekonomika x'sibna? Sibna unemployment mas-sema, emigration mas-sema. Industrija il-ftit li kienu għamlu f'dawk l-4 snin, par-Rembler u l-Phoenix falluti fallew. Et-tarzna, ma ninsewx, li waħda mill-liżiet affarijiet li kienet dejqet li l-Perit Mintov qabel ma rriżenja kienet għax l-Ingilterra riedet tneħħir responsabilità li kellha hi fuq it-tarsna li jakkumulaw madha snin kollha u riedet nofsa tgħaddiha lill-ditta privata. Kien hemm affarijiet oħra lill-Perit Mintov. Ma kienx jaqbel magħhom f'dak iż-żmien, imma di żgur li kienet waħda mill-ikbar affarijiet li kienet qed iddejjaq il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u bir-raġun kollu. X'ġara? Ġara li f'dawk l-erba' snin nofs it-tarsna għaddiet għand Bailey. Medlena fil-gvern sibna sitwazzjoni li Bailey qed jakkuża l-gvern Ingliż li l-flus li kien wieħdu ma taħomlux. U l-gvern Ingliż qed jakkuża l-Bailey qed jgħidu li l-flus li tajtek int immiżra proprjetajthom għamilt pension fund ġol-Bermuda, xtrajt ta' gżal Harbert jgħak ġo Wells u ma nfaqtomx kif suppostom fuqhom ġo Malta. Kien di situazzjoni. Prim Ministru sa' Malti, responsabli ju, dil-ġlieda bejn il-gvern Ingliż u Bailey. Bailey jeddet li se jgħalaq it-tarsna, x'jiġifieri tagħlaq it-tarsna dak iż-żmien it-tarsna kien hemm fuq 20,000 ras, ta'. Jekk da kellu mara b'ġiex tit-tfal da qed jiġġenera popolazzjoni ta' 40-50,000. Tistgħu timmaġinaw Prim Ministru issa responsabbli hu f'Malta qed jitfaċċa sitwazzjoni fejn da issa qed jgħidlu se nalaqlek u wara se tagħmel bihom dan nies. Mela Borġo Livier kellu jinnazzjonalizza it-tarsna u dak kien l-ewwel pass fej konna domna ċensu jiftakar għax kien hemm, jumejju ġi xiljieli non-stop biex it-tarsna seta' joħodha l-gvern Malti jappunta mbagħad managing agents u lil Bailey u l-gvern Ingliż għallhom issa hi intom għodu ġġieldu bejnitkom araw minn għandu raġun fil-rati Ingliżi. U din l-imbirka kawża solvit ruħha minn għalija xi tliet snin erba' ilu ta' ma solvitx ruħha hemm sa immaġinaw dak iż-żmien kieku x'problema kien ikollu. Jiġifieri dawn huma affarijiet barra li xi ħadd minn għalija insemmejt is-sitwazzjoni li għalkemm il-partiti l-kbar kienu jaqblu fuq l-indipendenza mbagħad kien hemm l-oħrajn li beżgħu li u jiena ngħid illi kieku dawk il-partiti żgħar. Miflok fixklu għall-indipendenza għenu l-Borġ Olivier, Borġ Olivier kien iġib a better financial u defense agreement. Għax di qatma tissamma, ma l-indipendenza kien hemm marbut magħha trattat ta' difiża, finanzjarju u kummerċjali. Mela kieku daw għenuħ, kien iġib. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar x'ġej kienet is-sitwazzjoni l-Ingilterra kellek il-gvern Ingliż se jirriżenja b'elezzjoni imminenti. Kellek il-lobby protestant, kellek il-partit iż-żgħar ma jirridux. Jiġifieri Borġ Olivier kien assolutament imrekken frokna. U imnalla li ġara li ġara u ġiet l-indipendenza. Tajjeb jew ħażin, hawn min jaqbel u hawn min ma jaqbilx, se tagħmel hekk u se tagħmel hekk u se tagħmel hekk il-pontu li ġiet. Infatti, fil-speech ta' tron li għamel Borġ Olivier, kellu foresight, għalkemm kienet fil-programm elettorali illi triqta Malta kienet tkun għall-European Community dak iż-żmien, fl-speech fil-parlament, issibu għaf it-tieni paġna di, Borġ Olivier kien qal, my ministers will actively explore the possibility of joining the European Community. Ammintof. Allu imma, bil-mod, allu imma biex tagħmel da, l-ewwel trid tkun indipendenti. Ara mela, kemm konna konxji it-tnej mill-fatt li triq ta' Malta biex nimxu l-qudiem. L-ewwel pass kien l-indipendenza. Ma nixtieqx nieħodx minn kollu għax naf li hawn ħadd ieħor irid jitkellem.
Grazzi ħafna. Forsi nieħdu kumment dwar Dr. Moran. Forsi anke biex indaħħal il-Dr. Aragonesi fl-istampa, l-mistoqsija kienet jekk fis-sena 62 Malta votatx għall-indipendenza jew inkella sempliċiment il-vot kienx influenzat mill-ġita politiku reliġjuża.
Meta serin nitkellmu fuq avveniment daqshekk importanti illi jħalli marka u marka indellibli fuq iżvilupp ta' nazzjon u qed nalludi għan-Nazzjon Malti. Wieħed irid jara imur lura u jara x'inhuma ċ-ċirkostanzi illi waslu għal dan l-avveniment. Sieħbi Freddy għal tajjeb ħafna mill-qatt ekonomiku u x'inhuma l-impulsi ekonomiċi illi bil-fors Malta kellha tiffaċċa. Jien imur lura sal-bidu tal-erbajnijiet meta bdiet tissemma anke fi żmien il-gwerra il-fatt tal-proposta li kienet għamlet Mabel Strickland l-Strickland Press fit-Times of Malta fl-1943 li Malta għandha tingħaqad mal-Ingilterra. Dan il-proposta damet ħajja sa l-1945 u mbagħad intesiet. U mbagħad fl-aħħar tal-erbajnijiet Malta ħadet self-government u kellha il-parlament tagħha. U fl-1955 il-gvern laburista derlu illi għandu jerġa' jara x'inhi l-possibilità u x'inhuma il-vantaġġi illi Malta li huwa pajjiż żgħir għandu xi kollu vantaġġ jekk isir parti minn pajjiż ikbar illi jkun jista' jiżviluppa dawk l-affarijiet illi semma Dr. Bonnici aħjar u aktar malajr. U kien ukoll ressa il-proposta tal-integration ta' mal-Ingilterra. Fallit u m'għandniex ħin u żmien noqogħdu nanalizzaw x'kien tajjeb, x'kien ħażin, jekk kienx l-aħjar ħaġa, jekk hux tort ta' dak jew tort tal-ieħor, dik fallit. U mbagħad wara sibna illi ż-żewġ partit il-kbar li kien hawn fil-pajjiż għaliex dakinhar għal raġunijiet oħra għamu anki partiti oħra żgħar li kienu jsejħu ruhom il-partiti tan-nofs. Kienu jridu illi Malta issir indipendenti. Għaliex? Għaliex iż-żewġ partiti kienu jirrealizzaw dak illi qal Dr. Bonnici illi l-indipendenza illi l-pajjiż jekk ma jkunx ħieles u ma jkollux rajħ fidejh ma jistax javvanza la ekonomikament, la kulturalment u waqqas biex jista jiżviluppa l-identità tiegħu kulturali u anki personali u anki soċjali. Wasal il-moment meta fl-1987 illi f'dak il-biċċa bejn il-58 u l-62 kien hemm sospensjoni tal-Kostituzzjoni u Malta kienet iggvernata mill-Ingliżi, mill-kolonjalisti Ingliżi illi kienu ilhom jikkolonjalizzaw il-pajjiżna għal 164 sena. U dikinhar kienet lajta ta' ħafna f'dak l-epoka kienet lajta ta' ħafna pajjiżi wara l-gwerra, l-aħħar gwerra, illi għandu jkun hemm indipendenza għal pajjiżi kemm jista' jkun. U kien hemm din lajta u dan l-impuls l-aktar li sar fl-Afrika u ħafna pajjiżi Afrikani kienu bdew jiġġieldu u jiġġieldu anke u xerdu demhom biex jieħdu l-indipendenza. Issa jekk dawna kinux lesti kif forsi llum nistgħu niġġudikaw għal dik l-indipendenza jew le dik abiċċa oħra, però aħna bħala pajjiż dħalna f'dik id-deffa, dħalna f'dak il-grupp u wkoll ħassejna l-bżonn illi Malta għalkemm pajjiż żgħir fiċ-ċirkostanzi li kienu hemm li l-Ingliżi bdew juru imħabba s-sistema internazzjonali, il-ċirkostanzi internazzjonali b'mod speċjali tal-Vant Nofsani u fis-Suez, xammejna illi l-Ingliżi u l-Ingliżi għamlu ċara di maħċ għandhom bżonn eżjed u bdew ir-rundowns li kenna. U għalhekk kenna s-sitwazzjoni tal-unemployment fil-bidu tas-sittinijiet u f'nofs is-sittinijiet. U dik kienet l-stumbling block illi il-gvernijiet Maltin sabu meta jiġu biex jiżviluppaw l-indipendenza tagħna u jiżviluppaw l-ekonomija tagħna. Jiena jekk nibdaw biex nitkellmu jien u sħabi kollha ma nispiċċaw qatt, imma huwa importanti illi ngħidu illi l-fatt illi fl-1964 kenna l-indipendenza, issa jekk se tgħix tkun aħjar, se tgħix tkun għar, jekk dak kienx se ta' jitlob xi ħaġa oħra, jekk aħna konniex meta ngħid aħna għax jien appartieni lill-Partit Laburista u l-Gvernijiet Laburisti. Jekk aħna stajniex nagħmlu aħjar dika mhux importanti, però żgur illi l-poplu Malti, il-Gvernijiet Maltin ġabu fil-pajjiż il-muftieħ biex illum nistgħu nkunu Malta li aħna, Malta b'identità tagħna, Malta b'ekonomija tagħna u b'Malta illi tista' tpoġġi ma' kull pajjiż ieħor fl-Ewropa.
X'tejn daħal, skużawni, x'tejn daħal ftit fl-istampa anke lill-Dr. Ragonezi u nagħmel din mistoqsija. Dott Donnu Ganado jagħti l-impressjoni li l-indipendenza ġiet għaliex aħna konna peace fuq l-Ingliżi. Darba minnhom anke tirrakkonta jgħid li aħna konna peace. Forsi nixtieqek anke l-inti għext din is-sitwazzjoni mill-viċin ħafna dawk l-esperjenzi ovvjament u anka l-opinjoni tiegħek.
Jien sa nirrispondi direttament għal dak li kiteb Dr. Herbert Ganado. Dr. Herbert Ganado kien fil-Partit Nazzjonalista u meta derlu għamel partit ieħor. U ngħid għaliex. Forsi kien anke in buona fede, jiena dejjem tajtu l-buona fede għalkemm qatt ma qbilt miegħu. Għaliex? Għaliex Herbert Ganado kien minflok politiku iżjed bniedem reliġjuż u kien ipoġġi l-interessi tal-Knisja qabel l-interessi tal-pajjiż. U għalhekk għamel dak li għamel. Dr. Ganado ma kellux raġun li għamel hekk. Tantu hekk li kien qed jibżgħa li tiġi l-indipendenza u ma kienx favur l-indipendenza għax kien jaħseb illi jekk jitla l-Partit Laburista taħt il-Perit Mintoff, il-Knisja tbati kif il-Knisja ħasbet li kienet sa tbati u kien anke jaħsibha hekk ukoll l-Arċisqof Gonzi. Dak li għandi xi ngħid fuq Herbert Ganado ma kellux raġun.
So, ftit esperjenzi dwar l-indipendenza.
Issa.
It-triq.
It-triq, l-ewwel net. Jien id-dispeċini illi anke meta mmur fil-headquarters tal-partit, ħafna żgħar u anke meta mmur l-università, ħafna ġuventur, kemm il-ġiel u kemm nisa ma jafux sew l-istorja ta' Malta u l-istorja speċjalment tal-Partit Laburista Nazzjonalista. Sa ngħid għaliex. Meta saret l-elezzjoni fl-1932, il-Partit Nazzjonalista ġieb iżjed minn 2/3, jiġifieri 2/3 tal-voti. U kien jista' anke jibdel il-Kostituzzjoni. Kien hemm delegazzjoni marret l-Ingilterra, kienet komposta minn Sir Ugo, minn Derek Mizzi, minn professur Mifsud Bonnici u minn professur Mallija. U talbu id-dominion status. Għaliex id-dominion status li kien allura l-indipendenza fil-Commonwealth kienet fil-programm tal-1932. L-Ingilterra ma rridx tagħti l-indipendenza, id-dominion status, ġew lura u wara ftit xhur ħadunna l-Kostituzzjoni. U bqajna bħala pajjiż koloniali sal-1947 Meta ma tawniex il-veru self-government. U ma kienu jgħidru self-government, ma kienx self-government, għax tant kien hemm materji riservati li baqgħu f'idejn l-Ingliżi illi aħna ma konniex independent, ma konniex nistgħu ngħaddu ċerta leġiżlazzjoni, pereżempju fuq Foreign Affairs, pereżempju fuq l-avjazzjoni ċivili, pereżempju fuq anke id-difiża. U allura ma kienx il-veru self-government. Issa, l-indipendenza. L-indipendenza kienet ukoll fil-programm tal-1962. U f'dak il-programm għamilna ukoll paragrafu sħiħ għax niftakar għamiltu jiena u Dr. Borġu Livier aċċettaħ immedjatament li l-futur tagħna kellu jkun f'dak li konna ngħidulu il-common market dak iż-żmien, jiġifieri illum saret l-Unjoni Ewropea. Aħna fl-1962 ħadd ma jemmen dan li konna diġa qed naraw li Malta trid tingħaqad mal-Ewropa għalkemm aħna għandna wkoll ċerti riservi. L-indipendenza. Ma l-indipendenza kien hemm il-trattat ta' difiża u trattat finanzjarju. Dan għajdu għaliex ma kienx ħaġa ġdida. Jiena kont ktibt artikolu fl-1953. Jiġifieri disa' snin qabel. Fil-Daily Telegraph li ġibitu sħiħ l-artikolu u dejjem għadna li rridu ikonna trattat ta' difiża u trattat ekonomiku. Għaliex? L-ewwel nett, mhux għaliex l-Ingilterra kellha bżonna, aħna kellna iżjed bżonn lill-Ingilterra. Fis-sens illi biex ngħaddu minn ekonomija koloniali għal ekonomija ta' indipendenza, ridna ikonna internal security. Din internal security kif kienet tiġi? L-ewwel nett fl-1962 ma rridux ninsew illi kien hawn żewġ superpowers, l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika. L-Unjoni Sovjetika kellha flotta kbira. L-ikbar però flotta tagħha poġġieta fil-Mediterran. U għalhekk ġiet is-Sixth Fleet Amerikana bażi ġa Napli. U allura aħna għadna, ara, jekk aħna sa jkollna u kien hawn anke fil-Partit Laburista ma kien qed iħares lejn il-Vant u mhux dejjem lejn l-Oċċident, għadna aħna rridu internal security biex nagħmlu ekonomija ġdida u għalhekk għamilna it-trattat ta' difiża. Però barra minn hekk ridna wkoll illi l-Ingilterra jekk hija sa tuża Malta għad-difiża tagħha, però għad-difiża tagħna wkoll biex inkunu anke mingħajr minaċċi barranin ħalli nistgħu natteraw kapitali esteri, għadnilha titħallas. U aċċettat. Tantu hekk illi meta snin wara kien għadu fil-gvern Borġu Livier, Wilson li kien il-Prim Ministru Ingliż waqqaf l-għajnuna ekonomika lill-Malta, Borġu Livier mal-ewwel qallu it-trattat ekonomiku huwa interdipendenti ma' trattat ta' difiża. Mela jiena sa waqqaf ukoll it-trattat ta' difiża. U waqfu. Kien ġie Sir John Fraser, għad niftakar, għax ċempellili, kien kont ma nkunx iżjed segretarju politiku ta' Borġu Livier, kont laqt biex narġa' nħaddem ta' avukat ħalli wara l-indipendenza ta' pajjiżna, narġa' neħu l-indipendenza personali tiegħi. Ċempilli għalli jiena nixtieq nara l-Prim Ministru għad il-Borġu Livier mort, għallu għajdu jiġi hija miegħu għandna naraw xi rid. Ġi kien hemm dak iż-żmien bħala kap tal-oppożizzjoni Edward Heath u dan ġieb dan messaġġ għallu ara inti m'għandekx iżjed flus mingħand Wilson, tikkonfondix, issellef mill-banek jekk ituk, meta li tilgħu aħna intuk il-flus kollha anke arretrati u bl-interessi. U hekk sar. U meta telaħ ħid f'affari ta' tleġġimat irċevejna plus kollha illi Wilson kien waqqaf kompriżi anke l-interessi. L-unika ħaġa li nista' ngħid hija din. L-indipendenza l-Ingilterra ridet it-tijienna għaliex ma kienx hemm alternattiva oħra. Kien il-trattati kienu diffiċili. Jiena ħadt parti f'kollha kemm huma. Darba minnhom anzi biex ngħid il-verità dom tliet xhur u ġimgħa waħdi Londra. Il-partit iż-żgħar beżgħu mill-indipendenza, beżgħu minħabba dak li jista' jiġri jekk jitla il-Partit Laburista. Aħna dana qatt ma ħadni in konsiderazzjoni. Meta kienna nittrattaw konna ngħidu ara, jekk aħna nkunu demokratiċi, issir elezzjoni ġusta, demokratika, u jitla l-Partit Laburista, ħajitla l-Partit Laburista. Għaliex le? Jekk il-poplu jrid demokratikament f'elezzjoni li tkun sigrieta u libera, li jtella l-Partit Laburista għandu jtella. U aħna billi jitla l-Partit Laburista ma konniex nibżgħu biex nieħdu l-indipendenza jitla. Dik kienet prinċipju fondamentali. L-oħra prinċipju oħor fondamentali tal-Ingilterra kienet jekk ma tagħtix l-indipendenza lilna, inti ittratta ma ħadd ieħor meta jkun irid l-indipendenza. Għalkemm ngħidu għaxara tonda jiena dejjem hekk sostnejt, ma naħsibx illi il-Partit Laburista taħt il-perit minn tofrid veru l-indipendenza. Kien jaħseb illi jekk inkunu indipendenti ma nistgħux nifqu fuq saqajna ekonomikament. Qatt ma emmen illi nistgħu niżviluppaw ekonomikament. Tantu hekk illi għamel periodu li jintegra mal-Ingilterra, għamel periodu li jintegra mal-Libja u għamel periodu wkoll kienu ġew pubblikati anke dokumenti li jintegra mal-Italja ta' ċerti kondizzjonijiet. Aħna minn dak ma konniex nibżgħu. Anzi, meta darba minnhom u marriċ inżommkom iżjed. Duncan Sands, li kien is-segretarju tal-Commonwealth Relations, sejħinna, ċoe, rrid jara l-Bolxevik, l-Bolxevik għalli ejja jintmija. Kien hemm ukoll l-Attorney General imma f'diskussjonijiet politiċi, l-Attorney General li kien il-Professur Cremona qatt ma ħa parti. U qatt ma ġie magħna biex niddiskutu affarijiet politiċi għax kien l-Attorney General. Affarijiet legali kien jidħol biss. Meta morna għand Duncan Sands, dan xelta daħqa fuq wiċċu l-indunajna ġejja xi ħaġa insolita, ippreżentalu dokument lill-Bolxevik. Ma kienx l-oriġinali, però kien reżumé u kien memorandum illi l-Gvern Taljan kien bagħat lill-Gvern Ingliż fuq il-proposta li kien għamel il-Perit Mintoff biex isib ċerta integrazzjoni mal-Italja. Bolxevik baqa' skantat. Għaddeħlili għalli għraftit qabel ma risponda. U billi l-Ingliżi kienu dejjem jikkonsidraw il-Partit Nazzjonalista bħala pro-Taljani, aħna konna pro-kultura Taljana, mhux pro-politika Taljana, għax il-Partit Nazzjonalista qatt ma talab laqas indirettament li jiġi assorbit jew inkella jiġi integrat mal-Italja. U allura Duncan Sands ħaseb illi Bolxevik sejħu gost għax aħna pro-Italians talli il-Perit Mintoff għamil dil proposta. Niftakar Bolxevik ħaseb ftit u mbagħad dar fuq Duncan Sands għallu wara jiena bda ma naf xejn ma napprovax. Għallu nista' ngħidlek ħaġa. Jekk l-Italja tiġi tokkupa Malta u jiena nirbaħ l-elezzjoni unkun Prim Ministru, is-suldati kollha Taljani jkollhom jitilqu minn Malta fi żmien 24 siegħa. Għallu din ir-risposta li għandek tagħti lill-Italja. Daqshekk jien.
Nista' ngħid.
Mela.
Jiena naħseb illi kif qal Viktor, illi seta kien hemm xi modi ta' mhux ftehim imma ta' negozjar bej pajjiżi. U kien dak it-tip ta' negozjar illi Mintoff dejjem ġib għal Malta. L-aħjar kondizzjonijiet. Jiena qed nisimgħu u verament kif qalu illi lil Duncan Sands qalu isma' jekk it-Taljani jiġu Malta, jien inkeċċehom x'taħ lil-dan kien sand fidejħ. Daħli kbar arma jiġifieri jew inti jew ħadd. Tantu hekk, immedjatament wara, immedjatament wara, bniedem li jirrispettaħ daqs missieri li huwa George Borch Olivier, tifhem, qal lil-dan kien sand, qallu se nħalli fidejk biex tagħmlilna l-Kostituzzjoni jint. Senħal issa wara li da qallu jiena marrit ninaqgħod ma' ħadd. Tifhem? Wara li qallu jiena lilkom biss irrid. Tifhem? U min għandkom biss irrid niddilja. Issa jien kemm domt attivist fil-partit u fil-Gvern Laburista dejjem sibt illi kien ikun hemm negozjar biex il-pajjiż jista jieħu l-ajjar u għalhekk kien hemm in-negozjar tal-Libja, ħattaw ma jinsa illi n-negozjati li kellna fil-Libja mhux integration mal-Libja, in-negozjajna mal-Libja, in-negozjajna mal-Italja, in-negozjajna mal-Franza, in-negozjajna mal-Alġerija, in-negozjajna ma' ħafna pajjiżi, in-negozjajna ma' pajjiżi indipendenti oħrajn, tifhem, illi ma kinux non allineati. Għaliex? Għax aħna ma ridniex nagħtu lil ħadd illi jew inti jew ħadd. Għalhekk ħadd ma jinsa illi n-negozjar li kellna mal-Libja. N-negozjar li kellna mal-Libja x'vantaġġi tagħna fix-xiri taż-żejt meta aħna ridna niżviluppaw l-ekonomija tagħna fl-industri. U meta kellna neqfulhom waqafnilhom lill-Libjani. Jiġifieri il-pajjiż qed ngħidha. Sa dana kelli ngħidu sempliċiment għax innext fiha dik il-parti, tifhem, u xtaqt il-wieħed jagħmel l-istampa l-oħra tal-Munita.
Sewa nixtieq indaħħal ukoll.
Mhux sew li ngħidu li Borch Olivier qal lil dan kien sens issa l-Kostituzzjoni għamilha hemm. Jiena nista' ngħid naċċertak. Permetti, le mu veru xejn, permetti, għax jiena kontent. Tantu hekk għax mhux sew illi l-Kostituzzjoni fid-draft tagħha għamilha l-Professur Cremona waħdu. U jiena għadha għandi kopja tal-oriġinali għax kien qed jiena biex niddiskutuha fil-kabinet, għax jien kont segretarju tal-kabinet ukoll. U il-Defense Agreement u il-Financial Agreement. Jiena dak ktibtu, għamiltom jien, għax id-drafts hemm 13-il draft ta' domandi. Mhux veru illi Borch Olivier qal lil dak tinsed biex il-Kostituzzjoni jagħmilha hu.
Mela, nixtieq indaħħal ftit anke sur Franz Camilleri, forsi nitkellmu fark anke dwar l-aspett ekonomiku tal-kwistjoni. Għandek dal-partit iż-żgħar li jgħidu li Malta mhux setax, b'xi mod għexna ħanejdu hekk. Il-kummenti dwar dan.
Iva, jena nibda forsi minn episodju li kelli meta kont għadni ġurnalista li fiżmien meta kien hemm il-rundowns, kont ktibt jena fil-Malta News b'doża ta' provokazzjoni biex ngħid hekk, jalla jkun hemm iżjed rundowns. U niftakar kien batalija il-Kummissarju l-Ingliż, Sir John Martin. Għalli skantajtni, għalli kif fil-Malta News għalli tagħmel dat tip ta' komment. Tu iva, tlu xena nemmen ħaġa. Għatlu jena nemmen li l-vera indipendenza niksbuha meta naqtaw id-dipendenza tagħna fuq ir-Renju Unit. Jena għalija illum ovvjament wieħed jista' jitkellem oġġettivament dwar l-indipendenza, forsi mhux dejjem wieħed jitkellem oġġettivament, però nistgħu wara da żmien kollu nitkellmu oġġettivament. Naħseb li l-indipendenza kienet iva pass storiku, pass li wieħed jista' jgħid kien il-muftieħ tajjeb biex il-poplu Malti u s-soċjetà Maltija jibdew jagħmlu progress politiku, ekonomiku u soċjali tajjeb, però ovvjament kien hemm il-limitazzjonijiet tagħha. Ewwa dam il-limitazzjonijiet kienet proprju din li qed isemmi Dr. Ragonesi il-trattat militari li kellna mal-Renju Unit. Jiena għalija dak kien veru wieħed irid ikun realistiku, fis-sens li dak iż-żmien ma tantx kellna opportunitajiet issa niġi għall-aspett ekonomiku, però fl-istess ħin jiena dak iż-żmien u għadni tal-fehma li kien jorbotna wisq, li kien jagħmilna dependenti wisq. U għalhekk dak il-kumment jiena ħafna aktar tard għamiltu fejn għad jalla iżjed rundowns. Għaliex? Għaliex jiena naħseb li waħda mill-problemi tal-poplu Malti hija il-fatt li forsi m'għandux kuraġġ jieħu ċertu deċiżjonijiet jew jagħmel ċertu passi. Tantu hekk semmew il-kellima ta' qabli wkoll il-fatt li mhux kulħadd kien jaqbel mal-indipendenza. Issa kien hemm min bħal Dr. Ganado li ma kienx jaqbel mill-lat reliġjuż, però kien hemm oħra ħafna oħrajn li ma kienux jaqblu mill-lat ekonomiku għaliex Malta kienet għadha ovvjament pajjiż mhux żviluppat. Mill-lat ekonomiku iva kellna dipendenza kważi totali fuq il-tarzna, tajjeb. Il-multiplier effekt tal-attività fit-tarzna, kif qal Dr. Bonnici, kien fenomenali, ġifieri ta' matrix eżistaw biss li kienu jaħdmu hemm, però magħhom min kien jgħix tajjeb li jipprovdi servizzi lilhom u lill-tarzna, ġifieri ta' kien hemm dak il-multiplier effekt. Però ma kienniex ovvjament l-industrija turistika, tajjeb għax it-turizmu kien anke fil-Mediterran dak iż-żmien ma kienx daqshekk popolari. Ġifieri kellna ħafna żvantaġġi aħna mill-lat ekonomiku. U dan hawnhekk ma naqbilx ma' Dr. Legonese meta qal min tof jiena lija dawa kważi li tajt li min tof ma kienx hemm f'indipendenza x'inha naħseb jekk kien hemm bliedem. Li prova jaqta' u jkisser biex ngħidlek. Ħankun daqxej ibes l-idea li għanna l-dependu fuq ħadd ieħor kemm mintof. Tantu hekk li tefal l-Ingliż il-barra. Tefal l-Ingliż il-barra meta ma kellix alternattiva fil-fema tiegħi. Tajjeb, ġifieri tefaqhom il-barra biex iġiba Brinkmanship Act. Setup ma ħadmitx l-istorja. Fortunatament ħadmet u nafux kien ir-riżultat. Però anki hemmhekk għalija kien hemm l-element daqxej għalija kif naqbad ngħid. Ta' discomfort li anke mintof kien qed ibjeħ il-faċilitajiet Maltin, l-art Maltija l-użu tal-portijiet u hekk. Issa again realistikament forsi wieħed jista' jgħid isma' mintof bħal Borġ Rivier qablu wara kollox kien circumscribed mill-kundizzjonijiet ekonomiċi ta' dak iż-żmien. Tajjeb, però jiena naħseb li di waħda mill-forsi mill-difetti tal-poplu Malti. U interessanti wkoll l-istess Tony Cassarderi hawnhekk qabel mibdejna qal li forsi l-indipendenza m'għadix daqshekk suġġett topiku. Jiena naħseb li hija ħafna topika fil-fatt meta kellna il-kontroversja fuq it-tul fl-Unjoni Ewropea, ħafna mill-argumenti daru fuq sa neqbgħu indipendenti. Jew sa nissa sa nidilfu l-indipendenza tagħna għax nkunu parti mill-Unjoni. U reġa' għam l-argument, u għadu argument mhux riżolt fil-fatt. Aktar minn hekk jiena ngħid illum mill-lat ekonomiku x'inhi indipendenza. Fis-sens li llum qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata. Illum forsi ma tikkmandanix l-Unjoni Ewropea, però llum jikkmandawna l-forzi ekonomiċi mondjali tajjeb li jiddettawlek il-fejn trid timxi u jekk ma timxix hemmhekk inti sa tmut. Ġifieri għalija il-suġġett indipendenza-dependenza li huma żewġ naħat tal-istess coin biex ngħid hekk huma topiċi ħafna għadhom sal-lum.
L-indipendenza ma rridux narawha llum 42 sena wara the event, irridu narawha mill-lat di vista ta' kif sibna ruħna fis-62. L-istorja x'kienet? Konna koloniali, ituna mod ta' self-government, ma naqblux, ma jaqblux, ma xi ħaġa, sospensjoni. Minn 1921 onwards, sentej self-government, sospensjoni. Jiġifieri l-indipendenza ta' 1964 prinċipalment kellha li naqtaw darba l-dejjem dal-jiet tal-gvern Ingliż li kellu li meta jrid u meta joġbu jissospendina l-Kostituzzjoni. Dak kien il-ejm, u mbagħad naturalment żviluppaw l-affarijiet oħra li għandna llum. Imma żgur fil-1964 ħadd ma mmaġina dak li għandna llum ta. Biex nkunu onesti.
Grazzi ħafna lill-Dr. Bonici, ħana ddu għall-kanzunetta mant Vince, imbagħad nitkellmu ftit ma' Dr. Xiberra Strigona.
Din il-kanzunetta ktibta madwar 20 sen ilu meta diskussjoni bejn x'kien l-indipendenza u l-Helsin kienet ħafna sħuna u kienu ħafna diskussjonijiet illum id-diskussjoni saret iktar ċivili u nħarsu lejha perspettiva differenti ħafna. Ironikament meta kont inkanta qabel ma tħanna fl-Unjoni Ewropea kienu ħasbu li ktibta dak iż-żmien ukoll għax konna rġajna bdejna bl-istess polemika fuq l-indipendenza.
Dejn Maltin l-bnew iswar biex din l-artana mirbuħa ma tkun qatt għal sekli sħaħ stennew flimkien il-jum li din l-artana hilsa tiħu l-ewwel pass u issa hilsa U maqbil nixinu l-Helsin Bl-Helsin tana U maftem nixinu l-Dejn Fidi wahda U maqbil nixinu t-Wemmin Serta l-Aqda Fil-Maltin U Islim Bix fil-Aqda Nerbux kirti tan jifridna min xurxin Serta l-aqda fil-Maltin u islim Bix fil-aqda narfu tri għal-art nasfin Ufdin l-art il-sa neixu l-kolla hua Maltin Sintana l'annu l'ania dal fein Fidi wahdan dawlu l'arna fitu e mi Seta l'arda fil maltin u islim Bix fil arda nel buxkilli e jifritna min xurxin Fil-Maltin u Islim Bix fil-aqda narfu tri għal-artna Islim
Grazie ħafna
Grazie Vince Dr. Xiberra Strigona, zgur li smajt ħafna kummenti u minħan liħor anka rajtek titbissem u le reazzjonijiet tijak
l-ewwel marriet nibda huwa billi nneħħi ftit mill-aqbut ta' ħafna miti għax żviluppa ċertu aqbut u naħseb kriterju ċar ħafna minħabba li għadna qegħdin ngħixu ġo kuntest illi anki il-tema tal-lum tal-indipendenza ġo kuntest li kien ġi karatterizzat mid-dibattiti tal-Malta Labour Party u l-Partit Nazzjonalista daqqa fil-gvern wieħed, daqqa fil-gvern ieħor, whatever, fil-end of the 40s, 50s, 60s period. Tajjeb allura li wieħed jirriferi għal parti ta' relazzjonijiet esteri jew inkella tal-relazzjoni estera primordiali li kienet ir-relazzjoni mar-Renju Unit li kien hemm fil-manifest tal-Labour Party tan 1950. Issa fin-1950 il-Partit Laburista qiegħed għall-ewwel darba għażla illi sabiex inkunu nistgħu intejbu il-qada u l-level tal-ejxin tal-Maltin u l-Awċin għannażla. Jew nimxu l-integrazzjoni mar-Renju Unit. Jew immurru għal self-determination. L-ewwel waħda kienet tidher iktar billi konna diġa viċini għal volja master colonized relationship. Dik il-viċinanza se ta' tiġi negozjata għal biex tiġi kemm jista' jkun ugwali. It-tieni waħda iktar diffiċli alla volja kien beda il-moviment ta' Helsin bl-indipendenza l-kbira ta' Gandhi għall-Indja. L-oħrajn ta' wara li ġew ħadd ma kien jaf li għax seħħet waħda ħajkun hemm il-pattern dal-punt li qed jagħmel id-dottor Bonnici. Illi ejja nieħdu l-affarijiet fil-kuntest tagħhom. Inti ma tistax tgħid għax l-Indja ġiet indipendenti mela l-bqija l-oħrajn kollha l-ex koloni ma lajġej sena 10-10 iswem xi kwota. Le xejn minn dan. U għalhekk fl-istess manifest lan biex intejbu l-ħajja u l-livell tal-għejxin ta' Maltin seta jiġi approssimat jekk kull Malti issa mhux il-label fuq il-fliġkun tal-imbit, imma l-imbit kemmu tajjeb, jekk kull Malti ħajkun jista' jixrob dak l-imbit tan-National Health Service li kien għamel gvern laburista Ingliż, National Health Service li ovvjament ħattella, tal-labor conditions li hemm kienu diġà iktar avvanzati minnha u mbagħad kellu jkun gvern laburista biex javvanzhom hawn, jgħidu xehdu lilhom fuq il-compliance tal-EU regulations għax konna diġà għamilhom fis-70s u l-80s. L-aspett ta' housing u council support għal-housing li l-Ingilterra kemm taħt qatli kienu diġa bdow u allura hawnhekk kien hemm il-mudell ta' social welfare state li mbagħad sar mudell anke għal-studenti biex jsegwu u mbagħad kellek il-Ġermanja wkoll qiegħda segwi bihom. Mela dik it-triq li preferita ma kienx minħabba din il-qoxra formalistika biex ikolna jew tlieta jew erba' jew ħames deputati qegħdin ipoġġu fil-House of Commons, imma sabiex nollu l-livell tal-għejxin tal-Maltin. Għax kull Malti kien ħajjiġi intitolat għall-istess benefiċċji soċjali daqs l-Ingilterra. Għajek, jekk din niftakruha, allura di ħadd biddel id-diskors kollu minn wieħed formalistiku ta' pika minn ħaj jmiss l-ampjena l-ewwel ta' indipendenza formalista, għax mal-ewwel qasmet żewġ forum ta' indipendenza diġà. Għax inti kull bniedem ħajsir indipendenti hekk, jekk ħassir inti tajjeb ekonomikament, soċjalment daqs l-Ingliż li joqgħod Londra, Manchester, Southampton u fejn u qiegħed, mela inti ġejt effettivament indipendenti. Minn Southampton kemm ħadtella deputati ġol l-Parlament Ingliż biex neġgħu ġew għall-parti formalista. L-alternattiva l-oħra li kienet iktar diffiċli ta' self-determination mela ħataqta' kompletament. U inti ħatara ma li ma pajjiż barrani ħad tagħmel patt ma' dak fuq hekk, patt ma' dak biex jużalek it-tarzna, patt ma' dak biex tixtri żejt bliċis minn għandu, patt ma' whatever. Ħadd toqgħod tara kif inti ħadkun tista' tavvanza imma iktar diffiċli għax iktar trid tkun viġilanti il-ħin kollu, iktar trid tkun il-ħin kollu in touch, il-ħin kollu qed tirċievu tibgħat rapporti, il-ħin kollu ħafna iktar attiva di. Ara kważi l-oħra ħadd tagħti l-istatus lill-individwu daqs l-oħrajn. Jekk imbagħad l-Ingilterra kollha kemm niżlet, mela inti nżilt magħhom kollha. Imma t-tieni waħda inti trid tkun il-ħin kollu kuljum qed tiċċekkja ma' liema pajjiżi relazzjonijiet internazzjonali tiegħek u ma' liema kumpaniji inti qed tinnegozja f'tejjimijiet biex jinvestu taħt liema kondizzjonijiet, eċċetera. Mela jekk inżommu din l-split issa, skużawni ta' kelma li kellha ekki mod ieħor. Din il-definizzjoni dawn iż-żewġ naħat, allura tiġġibna għall-aqwa kriterju li naħseb li rridu nqisu kwalunkwe mill-forum li kellna f'dan l-aħħar 60 sena. Issa jekk kienx il-dominion status tan-1932 li kellhom għall-Awstralja, għall-Afrika, għall-Indja, dak iż-żmien ukoll li mbagħad li l-Indjani ridu indipendenza fl-Dominion States u ġġieldu għaliha u kien hemm imwiet u ruxmata ta' imwiet fil-battalja l-indipendenza tal-Indja, jew kważi Dominion Status għax kien hemm dik ukoll. U jiena l-Foreign Office Ingliż kienu qaluli li meta darba minnhom Borċo li veri prova juża ftit leverage. U għallom isma, tu ilna dil-kważi dominion status, inkella jkollna nafsu għall-indipendenza. U dan li għalli għalli dan kien sens għallu għara aħna għanna l-standard independence constitution għati għalli l-Attorney General tijak għalli kollu fuq xiex jade u nizel bija unekka għara li mar il-Kenja għajat ħarare freedom, freedom, freedom ta' parsi din ġiet isa in new independence minn flok il-kwazi dominion għaxaw t-għiet rrit jifem kem Alla voljaw illum kienaw ċertu kommenti fuq Herbert Ganado, fuq Strickland u da, imma il-PN iktar viċin ma dawn, illi allura kienu iktar bold dawk fost il-PN, illi minn kważi dominion status, eżattament tal-raġunijiet li kien qed jgħid Dr. Victor Agonesi, kien hemm ċertu inibizzjonijiet, ċertu apprensjoni, ċertu reluttanza, resistenza li jmorru għall-independenza sħiħa x'sa jiġri f'dak il-baħar miftuħ. Aħjar kważi dominion status għadna qegħdin mal-roqqa Ingliża li nafu meta nitkellmu magħhom u ma jifmuna meta jkellmuna aħna nifmuhom u nirranġaw bejnietna. Avolja forsi t-termini ma jkunux tant vantaġġużi għalina, ma qegħdin nistgħu nittrattaw, ma jekk noħorġu fil-baħar kbir mal-bqija tad-dinja bl-Unjoni Sovjetika qed tibblaw tiekol il-frajjiet u s-sorijiet. Jiġifieri hemmhekk dak il-kuntest, mela ejja nifhmu naqra r-riluttanza għall-indipendenza minn dik in-naħa u l-boldness ukoll fl-istess ħin għall-indipendenza li jien storikament inqed il-punt ta' kważi gunpowder jekk wieħed jista' jeliċi ta' mill-istorja Angliża mhux gunpowder plot b'dak is-sens li kellhom ma il-gunpowder li triggerja l-iktar qawwi l-indipendenza sa parti minn din li dan kien sens għallu hawnhekk għandek il- l-standard constitution li edin natu issa li l-koloni u għet wara li għaxu bat fil-50s u s-60s ruxmata kienu diġa ħadu l-independenza qabilna. Kien il-break with Britain resolution tal 1958. Allura għaw wieħed irid jagħmel milestone fejn iż-żewġ partit il-kbar fil-parlament Malti għaw fuq iddeċidew break with Britain resolution. Hemmhekk issa allura għandek fej ħarġu għonqom il-partiti, tant irrabjaw kienu sa' hemmhekk illi qablu tnejn. Ma kienx Labour biss qed jagħmel mozzjoni unilaterali u għaddejja bil-maġġoranza bħalma jgħaddu mozzjonijiet f'kull parlament maġġoritarju. Break with Britain miż-żewġ naħat. Mela hemmhekk issa 58. Għandek diġà list of Stuart's policy tal-Ingliżi li kien qed isemmi l-ħabib tiegħi ċensu. Illi diġa zvalutat saċertu estent, imma narmuġ totalment l-importanza strategika ta' Malta da' kizmin. Imma situazzjoni interna Maltija, s-sinjal li kien qed jindbat Londra, oj, hawnhekk hawn bipartisan consensus issa, għaw hawnhekk iż-żewġ partiti principali Break with Britain, u għaw il-Ganado ħalloh iktar wara. Allura ġi iktar kif kien qed jgħid Viktor qabel, javvoka u jartikola pjuttost l-interessi fil-qasam ta' relazzjonijiet internazzjonali tal-Knisja. Ħanajdu għomek, għax qed javvokom f'dak il-forum, mhux ċo forum ekklesjastiku, l-arm ċivili tal-interessi ekklesjastiċi fil-qasam internazzjonali, mhux tal-qogħdu nfettqu d-definizzjonijiet ta' dawn kollha. Imma l-puntu li Break with Britain imbagħad ħoloq għall-ewwel darba għaw Malta konsensus nazzjonali għall-vera indipendenza. U għaw pjuttost allura għandek il-breaking point minn 1950s and 1958. Mela minn 1950s and 1958, Partit Laborista fil-Gvern ipprova dak li tela bil-mandat fil-55 biex iwetta. Illi ikonna l-istess social services tal-Ingliżi, l-Ingliżi rrifjutaw li għatuhom dawna. Pjuttost pekunjarjament mill-kustjoni ta' kemm il-deputat Malti ħajpoġġi ġol House of Commons. U anki, għax eżaminajta ma diversi, għax beżaw li l-koloni kienat baqalu, ma domne jibdow jitolbu dan il-modell, u s-soltu, il-preċedent seta joħloq naqra ta' trabbil, għax il-preċedent preċedent. Issa da mhux preċedent ġudizzjarju, ma preċedent ta' argumentazzjoni politika. Wara l-58, kellek dil-laqda nazzjonali. Mela, il-non fruition tal-first track, ta' track K, ta' integration, imxejna mal-lowel għattini track li kien diġa devised fil-manifest elettorali tal-50. Sabiex imorru għal self-determination. Issa, meta wieħed jitkellem allura fuq l-independenza ta' 64, meta diġa għandek din il-illa ta' self-determination, issa ġiet indipendenza pala derivativ ta' quasi dominion status, pala derivativ ta' dominion status. U allura wieħed jifhem illi kif għal dottor Bonnici. F'dak il-kuntest, indipendenza anke jekk it-trattati tal-finanzju tad-difiża ma kinux tant crafted metikolożament. Għaliex qed ngħidu dan? Għax it-trattat tad-difiża lill-Ingliżi tagħhom l-użu tal-bażijiet mingħajr ma kellhom iħallsu l-finanzi. U nfatti il-5 miljun lira fis-sena li kellhom iħallsu taħt trattat distint it-trattat finanzjarju li kellu ġo fih 3.5 million pala grant u 1.5 million pala loan kien hemm ukoll inbilt ġo fih illi wara 5 snin mis-64 fis-69 dik il-ratio setgħu tiddawwar. U Wilson ta' statistiku li ju, Wilson kien magħruf li kull rapport li jaqra dejjem isfel jgħid bottom line biex ikun jaf l-accounts ta' x'inhuma tar-rapport li qed jitkellem fuq idejat żbieħ, viżjonijiet kbarra, u sfel dejjem joħroġhom il-bottom line kien ġo kull rapport lill-ministri tiegħu lill-kapijiet tad-dipartimenti. Hawn mal-lira li għandu l-option illi minflok ħallas 3.5 istu 1.5 grants istu loans idawwarhom. Jiġu l-loans bi 3.5 u l-grants jonqsu għal 1.5 dawwara. Il-Gvern Malti jirrifjuta dik. Kellu kull dritt jirrifjuta, imma ma kellux bażi fit-trattati. Il-Gvern Malti ta' Prim Ministru Borġo Olivier anki għata l-elettriku lill-forzi Ingliżi biex speċi jaqtalhom id-dawl biex juri isma' jiena ħaniċħat illi intkom tkomplu tużaw il-bażijiet u taħt it-trattat tad-difiża għax ried li jkompli jieħu l-istess ratio ta' flus li kien qed jieħu qabel. Ma l-Gvern Ingliż korrettament kien qed jgħidlu isma' inti għandek trattat tad-difiża magħna fuq track u fuq track ieħor għandek trattat finanzjarju. L-Gvern ma tmedalu li daw kollha pakketta l-indipendenza u spiċċat meta Wilson issospenda lil grants u lanqas il-loans ma ġew, weġġaw ħafna lill-ekonomija Maltija dak iż-żmien, bl-istess mod kif l-ammont ta' impjegati fit-tarzna u ta' min niftakru mhux biss in-numru assolut ta' 20,000 jaħdmu t-tarzna bil-multiplier ta' forsi jiġi 40,000 li hemm fit-tarzna u ma' t-tarzna barra mit-tarzna ma' linked ma' xogħol ġo t-tarzna. Irridu niftakru li dak iż-żmien kellek working population ta' xi 80,000 mela qed titkellem fuq nofs il-popolazzjoni Maltija mhux bħallul li qegħdin 160,000. Jiġifieri dik ir-relattività hemm wieħed irid iżomma f'moħħu. L-istess ħaġa, il-5 miljun li jidħlu kienu minn barra għalhom Malta mill-Gvern Ingliż, wieħed irid idaħħalha fil-kuntest ta' budgets ħafna iżgħar ta' 60 miljun, ta' 50 miljun, ta' 40 miljun. F'daqqa waħda inti meta għandek dak it-tip ta' relazzjonijiet, mela hawnhekk u ġej minn barra in foreign currency għandek ħafna iktar. Issa minn hemm niġu issa għal dak l-argument li kien qed jagħmel Franz li huwa tant qed jolqot il-musmar fuq rasu. Mela allura fl-aħħar 60 sena qegħdin naraw lil poplu Malti min bsiq waħda jkaxkara, min jiġri żejjed, ġejna qisu b'leverage, ikkonverġejna fuq Break with Britain Resolution. 64 kellna l-kustjoni illi min-naħa tal-Labour Party u mbagħad apparti mill-trattat finanzjarju dan id-difetti li kien hemm fih, it-trattat militari li baqa' indipendenza farsa kien jgħid l-Amentov, u meta tarhom il-kondizzjonijiet li kien hemm kontroll tal-airport, kontroll tal-ibħra, kontroll ta' ħafna proprjetajiet kullum kien. Ovvja li jumbatu fis-72 meta n-negozja ma' Carrington għamel dik il-link bażika li sejħilha kera. Allura fej qabel kienu jishom squatters biex ngħidlek l-Ingliżi at best, hawnla kienu qegħdin taħt titolu ta' kera, jekk ma titħallasx il-kera, allura mal-lowel jieqaf id-dritt ta' użu tal-art u l-baħar u l-ajru bħala bażi militari. Mela hawn kellek inti argument li tista' tmur anke l-United Nations fuq. Mentri qabel fis-60s qatt ma marru l-United Nations ta' fejn naf jien min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kontra l-Gvern Ingliż għax dawwar ir-ratio minn 3.5 million għal 1.5 million kif kellu dritt jagħmel il-Gvern Ingliż. Issa allura tiġi għal-mod kif mis-72 sa' 79 għandek riduzzjoni tapering biċċa biċċa tal-ammont ta' territorji li kienu qegħdin jokkupaw l-Ingliżi. U għaw, ngħidilkom aneddotu żgħir forsi jien ma tantx imbur postijiet u noqgħod nirrakkonta, ma naħseb illustrative ħafna.
xi tleġġimat qabel il-wetu 30 ta' Marzu ta' 79. Kien ġi Lord Belloc li kien ilu Economic Advisor ta' Mintoff mill-50s. Kien jallimni Oxford ukoll allura kelli relazzjoni miegħu għax insertu kien ministru taħt Wilson meta kont Oxford. U ġi għalli is this really on? Jiena ċiex għal xajb, is this really on? Tal-wetu 30 or is Dom trying to double the rent? Ovvjament, dan ma kienx economic advisor kif naqbad ngħid mill-Istitut tal-Istatistika ta' wara. Kien ministru fil-gvernijiet Ingliżi differenti mara dan messaġġ diplomatiku, jiġifieri issa jekk tajtlux messaġġ diplomatiku bil-fjur jew bl-emblemi jew bin-numri jisfelu inizjalati mis-segretarju permanenti ġo Foreign Office. Dan messaġġ diplomatiku. Speċi intkom toqgħodu jekk tieħdu id-doppju għaw. Issa ħalli mbagħad jista' jagħmel disdetta sħiħa li hu mhux hekk qalu jew jinfimtu ħażin għax m'hemm xejn miktub. Ovvjament qed tusma' hawnhekk għandna kollox, qed tu inti wista tiltaqa' miegħu issa llejla fl-10 u nofs fil-għaxija, għalli hemm jinbiex ikolli l-bearing, ma naħsibx li jgħu rajta, ma nafx me fejn qed iġi jibgħadi. Ma jiġifieri hemm biex tara sa tleġġimat qabel kienet hemm minnaħa tal-gvern Ingliż naqra ta' prodding and probing biex qed jiċċekk jesma' ġejja xi ploj fl-aħħar minuta biex nagħmlu d-doppju minn flok 14 miljun lira fis-sena immorru għad-doppju hawnhekk xaw x'in hija di. Uħaw allura wieħed jgħid isma' biċċa nqbud oħra ħannaħħuha min-nofs. Kieku issa hawnhekk karit minn tof ma jkunx favur l-indipendenza, hemmhekk għajlu ejja ħadtini d-doppju u noqogħdu kollox kif konna, alla voli laqqas kellhom dawk id-drittijiet li baqa' kellhom hawn Malta li kellhom taħt id-Defense Agreement il-Gvern Ingliż taħt l-agreement ta' 7 snin, għax l-agreement ta' 7 snin kien apposta tapering to a close biex fl-aħħar net kien hemm biċċa tal-gwerra waħda Ingliża li jitel qed minnhaw mhux telqu 15,000 truppi minn kemm alla ħalaq postijiet imdawrin ma' Malta kollha għax il-bażi aħna ma kienx bażi ikkonċentratajna f'Birżabbuġa kollu waħdu. Isu akrotiri ta' ċipru illi tajt emmek edin enclose u dak biss. Taqs kien hemm postijiet u bini li mbagħad matul dak is-seba' snin kien iġelhom jgħidilhom isma' l-perit ta' gvern għalilna li hemm ix-xambrelli kollha mkissrin, l-art nfaqat tridu tattuwilna f'kondizzjoni li mela l-Ingliżi jeġgħu jħallsu biex jirripristinaw jirranġaw dak il-bini qabel ma jtulna. Jeġgħu jdumu. L-Ingliżi ngħidu da biex idowhem is-seven years le, anzi għaġlu għax issa deħlin ġo fażi oħra fejn 60 bini ieħor irid jiġi handed over. Tiftakar kif kienu jkunu ġeż dak iż-żmien. Mela hemmhekk tara li by the end of 79 dik inqalqet. U hemm fejn il-Labour Party insistu skont korrettament illi hemm ġiet il-veru ħelsin għax inti kemm inti plejer indipendenti internazzjonali jekk inti għandek bażijiet ġoartek u inti tiddependi għal parti kbira tal-baġit tiegħek fuq finanzi mingħand pajjiż ieħor. Mela l-indipendenza hija fenomenu fir-relazzjonijiet internazzjonali. Inti indipendenti ta' grad differenti. Hemm pajjiż li huwa indipendenti kemm għax pajjiż ieħor jikkontrolla lu kollox, imma formalment indipendenti. Hemm pajjiż ieħor li tantu indipendenti li jista' jegħleb l-indipendenza ta' pajjiżi oħra, dak jista' jitmattar u jegħleb u jikkraxxja l-indipendenza ta' pajjiżi oħra. Imminn tal-inqas irid ikollok biżejjed biex toqgħod madwar il-mejda u tilgħab bħala plejer rispettat mal-oħrajn. U meta fil-United Nations General Assembly konna marrufin illi aħna il-rappreżentant Malti kien iqum u jivvota eżatti wara li jivvota tar-Renju Unit u dejjem bħalu ara l-pattern kien ikun dama qasaw foreign policy independenti għaw għax inti l-indipendenza tiegħek hija magħluqa ma' dik innaħa totalment. Issa niġu għal l-aħħar punt biex nagħlaq. L-aspett ta' globalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni li qajjem Franz korrettament ukoll. Kemm tħalli pajjiż ikun indipendenti jew le? U kemm membership tal-EU tħallik tkun indipendenti jew le? Minħabba l-fatt issa u hawn nixtieq nagħlaq innistgħu nqablu l-istituzzjoni tal-EU ma non-institution tal-globalization. Globalization hija pjuttost għaddej il-maltemp u jiddependi kemm għandek inċerrata u umbrella tajba biex tilqa' għaliha. Mela hemm forsi ħatilħaq il-minima. Imma fl-istituzzjoni kollox definitu programmat ġo l-EU, jien immur lura 1950 u nqabbel, kemm bl-EU edha tejna biex ikolna l-istess level ta' għiexin daqs l-oħrajn. Li ju mandiċ minimum social service networks, għara li kiku kella jek, kienu kun diskors totalment differenti, u l-argumentazzjoniet kolla fuq li nitlu fl-Europa, nsiru membri tal-Unjoni, minn flok bħala label biss, bħal false debate fuq l-integration, għalek għedna jgħidu il-false debate fuq integration, li mhux il-veru debate kif miktub fil-manifest tal-1950, li nollu l-level tal-għiexin tagħna daqs tal-Ingliżi, li nollu l-level tal-għiexin tagħna daqs tal-Ewropej, s'għandna diġà sentej. Żgur li ħadd ma jgħid li għandna l-istess level tal-għiexin daqs l-average Ewropej, naħseb laqas, żgur daqs l-aqwa fosthom. Imma istituzzjonalment, ħalli nkunu ċari mhux statistikament biss, billi ma jemx laqas ġoliju li ju laqas ma tiftaħ li għandha u laqas għandha social services network li tieħu ħsieb minn m'għandux djar, minn għandu bżonn is-saħħa, minn għandu bżonn pensjonijiet suriet in-nies, daw l-affarijiet kollha soċjali ġoliju mhumiex qegħdin. Anzi li ju kull ma toħloq huwa tipprova level playing field biex il-kummerċ, il-hidden hand, il-famuża hidden hand. Tant toħloq kompetizzjoni li b'kombinazzjoni l-konsumatur ħajgawdi xi ħaġa minnha. Issa it-trickle down ta' development economics, illi dawk it-tip ta' teorija ma tantx ikkonvinċu. Il-faqar ġoliju għadu jeżisti, il-qgħad ġoliju ġo ċertu pajjiżi huwa kbir, aħna hawnhekk m'għandna ebda garanzija li l-qgħad mhux se jkun hawn jew li l-faqar mhux se jkun hawn bliju. U allura wieħed jgħid isma'. Allura tajnihom iktar milli ħadna. Jider ċari li manna xej garantit ta' dak li san jieħdu għalina fil-qasam soċjali u li tajnihom illi huma jiddeċidu bosta affarijiet fil-foreign policy u increasingly anke defense policy ħankunu neħħejna aħna waħda mill-iktar affarijiet li għandna saħħa fuqha plus li issa jkun hemm tal-munita wkoll allura inti independent ħanerġgħu niġu allura bħal żmien meta l-Ingliżi kienu jżommuna kolonja fej kellhom il-poter fuq il-munita. Kellhom il-poter fuq foreign policy, kellhom poter fuq defense policy. Allura jekk dawk kienu definizzjonijiet storiċi ta' kolonja mhux indipendenti. Dak l-istess definizzjonijiet jien nista' nislajdhom storikament allum u ngħid bl-istess definizzjonijiet hemm qegħdin. Ma mhux qed nagħmel hekk, qed ngħid li ju hemm ir-regoli istituzzjonalizzati. Ġo dinja globalizzata minn barra. Qegħdin f'sitwazzjoni aħna aħjar biex nikkombattu il-globalizzazzjoni għax dik allura il-vera benchmark finali. U ma jidhirx illi aħna nistgħu jkollna seta biżejjed il-minimum ta' vuċi in kapitolo li aħna jkollna xi ħadd imur jirrappreżentana fl-EU. All right, imma kemm ħajjinstemgħu, kemm ħajagħtu peace lil dak li ħajajt il-vuċi tagħna hemmhekk. U jekk trid inti tagħmel leverage qawwi hemm ġew. Tista' tagħmlu jew iktar tista' tagħmlu barra fid-dinja globalizzata. U dawk huma ċ-challenges il-ġodda li għandna quddiemna għal Malta illum inqas indipendenti milli kienet.
Fil-fatt, Iviva, fil-fatt, jekk tippermettili dot, se nagħlqu s-serata billi nisiden kumment mingħand il-kellima, però napprezza li kun ftit fil-qasir ukoll għaliex ġaddi sa ta' flaxija. Nibdew minn Dr. Agonesi u nkomplu ndur.
L-ewwel nett, jiena ma nistax ngħid u ma nistax la legalment u lanqas fattwalment ngħid illi għandi indipendenza inqas minn qabel. Għaliex? Għaliex kull trattat li tagħmel qiegħed inti tosserva id-dritt ta' sovranità li għandek u trid volontarjament tnaqqas parti mill-indipendenza li għandek. Ma kull trattat li tagħmel, imma ma jfissirx li għandek indipendenza inqas, għaliex dak it-trattat tagħmlu l-eżerċizzju tas-sovranità. U dak it-trattat tista' tkisru wkoll meta trid jekk jaqbillek l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea l-ewwel nett tbidlet mhijiex superpower. Naraw mill-Ġermanja, minn Franza, minn l-Italja, minn Spanja li qegħdin jagħmlu affarijiet illi jridu huma fl-interess tagħhom alla volja kontra il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea. Għax qalula fejn jidħlu l-interessi prinċipali fondamentali tagħna aħna sa nikkmandaw u mhux int. Tikkmanda hekk qalura u hekk qed jagħmlu. Tantu hekk illi ħafna direttivi tal-Unjoni Ewropea, kemm ekonomika, kemm anke soċjali, kemm anke fil-kamp industrijali, il-Ġermanja, l-Ingilterra, Franza, l-Italja u Spanja ma segwewhomx. U dik li għandna nagħmlu aħna wkoll dak tibt fuqha fejn hemm drittijiet prinċipali fondamentali nazzjonali tagħna, mhux tal-Partit Nazzjonalista qed ngħid, tal-pajjiż. Aħna għandna nieħdu l-aħħar deċiżjoni ta' ċċitajt l-Unjoni Ewropea u dik inkunu qegħdin neżerċitaw l-indipendenza sħiħa li għatana.
Ħadejt kelma waħda ta' minuta. Minuta waħda biss. Darba intqajt ma' Carrington wara seven, wara 72. Għalli da' kifinu għalli da' minn toftakom. Għetlu għajli xinu. Għalli tafx għalli qabel tela, għalli ħalsu ħanħilsu minnkom għalajr. Għalli iktar ma tħalsu, iktar neħilsu minnkom għalajr. Di kienet il-mod kif minn tof kien jiddili għamal Ingliżi.
Żewġ affarijiet staqt ngħid, jiena naħseb li wara daż-żmien kollu fuq 40 sena, wieħed għandu jkun matur biżejjed li jħares lejn l-indipendenza b'ċertu mod. Jiena lija kif diġaħat qabel l-indipendenza hija pass storiku u biex ngħidek wieħed mill-infietaħ tajjeb tal-iżvilupp tal-poplu Malti, però naħseb hija waħda minn tliet pilastri. Għandek l-indipendenza, għandek il-Dikjarazzjoni tal-Kostituzzjoni Repubblikana u għandek il-31 ta' Marzu 1979. Jiena għalija dawk it-tlieta ma tistax tissaparhom waħda mal-da. Waħda kważi waslet għall-oħra flimkien, fl-opinjoni tiegħi, taw il-veru ħelsien lill-poplu Malti u s-sovranità fuq l-affarijiet tiegħu. Ġifieri jiena naħseb li għandna ninqataw jiena nuqqas kbir ta' maturità tal-poplu Malti u anke tal-partiti politiċi Maltin għalija hija in-nazzjonalisti jiċċelebraw l-indipendenza, il-laburisti jiċċelebraw jom Ħelsien. Jiena lija dawk huma kisbiet tal-poplu Malti. Għandu jiġu ċelebrati minn kulħadd. It-tieni mill-lat ekonomiku u anki forsi fil-kuntest li tissemma ħafna hawnhekk l-Unjoni Ewropea, apparti il-diskors fuq drittijiet formali li jista' jkun hemm u li mhux dejjem jitwetqu fil-prattika, jiena naħseb jekk tħares lejn l-Unjoni Ewropea bħalissa fil-kuntest ta' dinja globalizzata u Malta parti mill-Unjoni Ewropea, Malta qed titlef għaliex huwa fatt aċċettat minn kulħadd li l-Unjoni Ewropea qed titlef fid-dinja globalizzata. L-aġenda tal-Lisbona kienet attentat erojku biex ngħidet biex tiġbed l-Unjoni Ewropea u tagħmilha kompetittiva bħal l-Asja, l-Indja, ċ-Ċina u oħrajn, u ħafna ma jsemmux l-Amerika għax il-produttività fl-Amerika, l-isplużjoni li kien hemm fil-produttività fl-Amerika tajjeb dawn l-aħħar 15-il sena kienu fenomenali. U jispjega fil-fatt għaliex l-ekonomija Amerikana kibret u dik tal-Unjoni Ewropea baqgħet lura. L-Unjoni Ewropea qed titlef il-battalja globalizzata bħalissa. Aħna being parti mill-Unjoni Ewropea qed nitilfu. Having said that, wieħed irid ikun oġġettiv. L-Unjoni Ewropea qed tina ċertu opportunitajiet. X'in huma? Aħna żgħar, kif qegħdin ngħidu hawnhekk, tajjeb, wieħedna ma nistgħux naslu għax in-negozjati internazzjonali huma diffiċli ħafna u komplikati. Allura nistgħu nibbenefikaw min-negozjati meta l-Unjoni Ewropea tinnegozja ma' blokki u pajjiżi oħra. Jiftħu ċertu opportunitajiet issa sta għalina bħala poplu Malti kemm nieħdu dawn l-opportunitajiet minn wetquhom. Però aħna rridu nkunu ma nistgħux kull darba morru għand l-Unjoni Ewropea u ngħidulhom isma' għejnuna, rridu ngħinu lilna nfusna tajjeb biex issa f'dal-kuntest li għalija jiena ċapter magħluq. Tajjeb, pal-mana għed il-kwestjoni tal-integration, il-kwestjoni tal-indipendenza, kważi dawn, ċaptan malu, edin fl-Unjoni Ewropea. Issa rridu naħadmu aħna, mhux kull darba nħarsu lejn Brussels, x'sa nieħdu aktar mid-dinja permezz tal-Unjoni Ewropea.
Dik xi kumment għaliluq?
Ma m'hemmx għalfejn nitkellem ma nagħti ċans il-ħadd ieħor jiena li qed li kelli ngħid għedtu naf illi u l-isħabi kollha qalu u għamlu għadaqxejn speċi dej pintid dilli illi il-fatt illi l-lum edin fi situazzjoni kif aħna edin min kajja li jista dik l-episodju għal pero jina dejem najt illi l-indipendenza li ġiet kienet veru l-ewwel pass biex Malta se tessi pruħa pal-lum li rridu noqdu attenti u ħaġa waħda li din l-indipendenza kemm indipendenza ekonomika kemm indipendenza politika u kemm indipendenza soċjali ma nitilfuhiex illa li ġek nitilfuha inkunu tlifna l-ruħ ta' pajjiżna.
Naħseb li kaverjajna very broad spectrum tal-soġġett u ġiex kommenti żgħar nixtieq nagħmel. Waħda illi fuq il-sitwazzjoni tal-lum u l-futur dina ġiet diskussa l-lejla. Sew, biss qed inħares li l-udjenza preżenti. U qed nara illi ftit hawn minnhom illi jiftakru sew dal-perjodu, allura tajjeb ngħid ġi punti. Wieħed li minn wara l-gwerra law kull gvern li kien hemm sija laburista jew nazzjonalista. Kull budget ta' kull sena ġlieda mal-gvern Ingliż biex il-Prim Ministru iġib il-bilanċ. Sa 1963 li waslet għal-frażi li baqgħet tissemma ta' Borċ Olivier ma ġejċ għal Silver Collection. Di kienet waħda mir-raġunijiet li għandha tidħol fid-definizzjoni tal-indipendenza kif konna nifnu muha fin 1964. Da ma kienux ikunu xi somom enormita, vera il-budgets ma kienux kbar kif inhom llum, imma kienu jkunu wis inqas milli kienet tiswa nofs fregata mhux aircraft carrier ta li kien ikollu l-gvern Ingliż dak iż-żmien. Dik waħda. Tu il-famuża Break with Britain Resolution li semma Alex. U dik il-famuża Break with Britain Resolution li jaqdet għall-ewwel darba on a political level il-Parlament Malti kontra il-ġgant tal-gvern Ingliż, dik kienet waħda mir-raġunijiet li wara li mbagħad ir-reżenja mintof minn Prim Ministru għax kellu raġunijiet tiegħu. Arġajna tlifna l-Kostituzzjoni. Il-gvern Ingliż ma miex elezzjoni kif ta' il-parir li għamel Borċ Olivier, bet għal-gvernatur bat għal-Borċ Olivier, għall-lus ma minn ta' fil-reżenja t-forma gvern u da' daħa. Għallu għax naħamel? Għallu għamel elezzjoni. Ma għax il-parir ta' Borċ Olivier, suspension tal-Constitution. Mela fil-62 konna naħkem ħriġna minn dal-eżempju tas-saħħa tal-gvern Ingliż fuqna li meta jridu kif joġobhom miflok jablu lek elezzjoni jibgħatu erba mill-Ingilterra jsibu tliet pupi hawnhekk jagħmlu Council of Administration uj bajna erba snin. Mela dak li kellna frasna jien Alfred Bonnici ta' 27 sena dak iż-żmien tasbu li xkoċċi politiku bil-mustaċċi dak iż-żmien. Imma dal-fatt kont nifmu illi biex nimxu l-qudiem irrid ikonna aħna tagħna ftaħna. Vera kien qtuħ ta' qalb jekk kontu tiftħu it-Times of Malta bejn is-62 u s-64 kuljum, kuljum, kuljum editorjali tal-ikbar kalamitajiet li se nġibu Malta bl-indipendenza. U jien kon najt il-Borċ Olivier, kon najt l-isma. Da veru se nġibu. Da dezastru f'Malta, jien, membru tal-parlament, backbencher, nazjonalista, li naqra t-Times ta' kuljum, u koll, uj, li saqsejta l-lider tiegħi jien, għatlu, veru, u Borċ Olivier, taħa għalli Fred, jien għandi fiduċja fil-poplu Malti li l-partiti l-oħra mhux għall-partit ta' minn tofqet ngħid tal-partiti l-oħra ma kellhomx din il-fiduċja fil-poplu Malti u l-poplu Malti għamel dak li għamel bej 64 il-qudiem meta bdejna mhix xej ħbieb biex xej fis-64 ma kellna xej il-poplu Malti bena dak li bena.
Sergio, stidinni nala din il-lejla sabiħa li kenna ta' diskussjoni, grazzi ħafna l-kellima distinti li kenna. Għamilt il-kanzunetti ta' qabel kienu fuq l-indipendenza u l-Helsin u spiċċajna fuq l-Unjoni Ewropea. Allora ħan spiċċa b'kanzunetta li ktiebt ukoll fuq l-Unjoni Ewropea. L-Ewropej daħlu fl-azzjoni. Blakbar determinazzjoni, il-kolb kollaborazzjoni, jiffurmaw kostituzzjoni. Twaqfu 1000 delegazzjoni, jiffurmaw 1000 kummissjoni, kulħadd għandu xi funzjoni u jimmitluf fil-konfużjoni. Għax ma fimx is-sitwazzjoni, jindmiri f'til-kustjoni, li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni. Flok il-kostituzzjoni, irrid konsolazzjoni, kif sew wassal sal-pensjoni. Kif sew wassal sal-pensjoni. Mala jibdew id-diskussjoni, kulħadd ressaq xi mozzjoni, dwar xi 1000 riżoluzzjoni, x'waħda din x'rivoluzzjoni. Min qal din li sbaħ viżjoni, min qal din inkwiżizzjoni, min astiena b'oġġezzjoni u jimmitluf. Bla deċiżjoni, għax ma fimx is-sitwazzjoni, jindmiri f'til-kustjoni, li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni. Flok il-kostituzzjoni, irrid konsolazzjoni, kif sew wassal sal-pensjoni. Kif sew wassal sal-pensjoni. Min rrid konfrontazzjoni, min talab votazzjoni, min allega korruzzjoni, jimqajt la spiegazzjoni, min intilef l-emozzjoni, min konvint mim li passjoni, min ferħan f'ċelebrazzjoni u jimmitluf f'disperazzjoni. Għax ma fimx is-sitwazzjoni, jinmiri f'til-kustjoni, li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni. Flok il-kostituzzjoni, irrid konsolazzjoni, kif sew wassal sal-pensjoni. Kif sew wassal sal-pensjoni. Kuljum naqla, kuljum naqla ċitazzjoni. Grazie a tutti.
Campus FM għadu kemm waslilkom dibattitu dwar l-indipendenza. Is-serata kienet organizzata minn Poezija Plus.